Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend program Novi dan. Kao što ste čuli u vestima, u Beogradu trenutna temperatura 12 stepeni. U prvom segmentu preporučit ćemo vam premijeru Demokratija u Beogradskom dramskom pozorištu, koja je rađena prema tekstu Josifa Brodskog. Večeras nas očekuje i premijera mjuzikla poslednjih pet godina u operi i teatru Madlenijanum. Biće reči o zanimljivostima iz gradskog parka u Vršcu, tačnije o vrsti ruže koja je dobila ime po ovom gradu. Drugi deo emisije posvetili smo našoj pesnikinji Mileni Marković, čiju je poemu Deca objavila beogradska izdavačka kuća Lom. 15. maj je i svetski dan porodice, a o porodici će svakako i ova autorka pričati na svoj prilično zanimljiv i karakterističan način. Sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Muzika je u izboru Jelene Đorđević.
Ever thought that I ignore? Now the questions at my door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know? Break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Never seen you bother me. Now I find it hard to breathe. Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love. Find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je završena Majska skupština, na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo u koje su ušli Srem, Banat, Bačka i Baranja. Mađarska vlada nije priznala legitimitet Majske skupštine, ali je proglašenjem srpske Vojvodine utemeljena ideja o nezavisnosti. Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je lirske i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Bila jednom ruža jedna je najpoznatija Mitrovićeva pesma u kojoj opisuje istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
U majke je čerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beš. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
15. maja 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književnik, književni kritičar i profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Skerlićevi najznačajniji radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi, uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama. Tako je!
Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Posle kapitulacije Nemačke 9. maja, njene trupe su pružale otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije, ali su im jedinice 3. armije presekle odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. godine. Slušamo generala Kostu Nađa.
Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. I rat je bio de facto završen u čitavoj Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali. Jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvih dana našeg ustanka.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
6:16. Slušate jutarnji vikend program Novi dan. Predstava Demokratija prema tekstu Josifa Brodskog u režiji Veljka Mićunovića prikazuje u stilu groteske predsjednika i ministra jedne države suočene s nalogom da implementiraju demokratiju, a bit će premijerno izvedena danas u Beogradskom dramskom pozorištu u koprodukciji sa Novosadskim pozorištem u Ivideki Sinkaz. Tekst ruskog pesnika i eseiste Nobelovca Brodskog adaptirali su Slobodan Obradović, koji je i dramaturg predstave, te crnogorski reditelj Veljko Mićunović. Detalje slušamo u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
Predstava Demokratija se bavi fenomenom demokratije i različitim uglovima gledanja na njenu suštinu. Reditelj Veljko Mićunović i ova četvrta režija u Beogradskom dramskom pozorištu kaže da je krenuo od Josifa Brodskog, koji je dao dobar predložak, iako ga nije smatrao pozorišnim komadom. Pisao je kao da govori jedno lice, ali je delio uloge vrlo konkretno.
Mislim da je tu ključno pitanje da li je demokratija i njeni postulati, da li su oni danas mogući, da li su oni primjenjivi na sistem vrijednosti koji je amoralan. Ili smo jednostavno počeli do te mjere da je zloupotrebljavamo, da se zapravo lažno busamo u prsa njom. Tu zaista vidim široko i mislim da Josip Brodski ni ne zaslužuje ništa drugo nego jako široko da gledamo ovu temu. Mislim da ta groteska koju smo pokušali da napravimo nas vodi kroz određenu vrstu poglavlja na putu ka demokratizaciji jednog društva i mislim da ta groteska nam obezbjeđuje čak i malo i neku duhovitost, zato što se prepoznajemo u toj situaciji, u tim situacijama, zato što ih živimo, nažalost.
Okupio si glumce sa cele XU, iz celog regiona, da li je to odraz demokratije?
Naravno, to je jedna od zamisli, dakle imamo tu jednu, ajde uslovno rečeno, internacionalnu ekipu, tako da smo i u tom smislu vrlo istraživali na probama, jer je za svakog od nas demokratija, različito percipiramo demokratiju i onda je to bilo jako zanimljivo i mislim da je to nešto što je jako atraktivno i čini mi se što može da se prepozna u predstavi.
Predstava Demokratija poigrava se sa nizom scena koje imaju svoja poglavlja na putu uvođenja demokratije u jedno društvo. Svi smo verovali da je ona tvorevina savršeno uređenog sistema koji bi trebalo da pomogne ljudima. Međutim, mnoga su očekivanja izneverena. Sama podela uloga ima demokratski predznak i čine glumci iz celog regiona. Glumcu Ozrenu Grabariću iz Zagreba posle predstave Ružni prljavi zli u režiji Lenke Udovički, ovo je druga premijera u Beogradskom dramskom pozorištu.
Vrlo važno mi je bilo biti ovde u Beogradskom dramskom pozorištu, jer tu se događa nešto što ja mislim da može biti svetionik za celu regiju. Ovo je suradnja u Ivi Deki, znači imamo Gabor Pongo, Arpad Mesaroš, naši Mađari koji su s nama u ekipi, Ivana Nikolić, Tamara Aleksić koji su ovde iz BDP-a i evo mene iz Hrvatske. Zapravo to je jedna predstava, ona igramo na maloj sceni, ali velika predstava. Predstava vrlo zanimljivog, vrlo specifičnog jednog stila, jednog humora i jednog ozbiljnog propitivanja demokratskog sustava, demokratije kakvu živimo i kakvu imamo. A ne tiče se samo prostora Srbije, već se tiče svih nas, zapravo i celog sveta na kraju krajeva, ali i to jeste jedna izmišljena mala država, taj jedan izmišljeni kabinet, kako piše Brodski, kabinet jedne nebitne države koja je smeštena nigdje konkretno, ali Brodski aludira na Rusiju, ali evo mi smo tu zapravo, ja mislim da danas taj tekst je puno šire i za svakog se može primeniti. I Irena Popović koja je radila fantastičnu glazbu i zaista divnih umjetnika i dvoje glazbenika koje s nama rade, Ivan i Nikola.
Premijera predstave Demokratija u režiji Veljka Mićunovića je u subotu 15. maja na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a repriza već u nedelju 16. maja.
Take a pinch of white man, wrap it up in black skin, add a touch of blue blood, and a little bitty bit of red Indian boy, curly black and kinkies, mixed with yellow chinkies. If you lump it all together, then you got a recipe for a get-along scene. What a beautiful dream. What we need
is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. Coffee colored people, coffee colored people, coffee colored people, yeah. Coffee colored people, yeah. Coffee colored people by the score. Rabbis and the friars, bishops and the gurus. We got the Beatles, we got the sun god. Well, it really doesn't matter what religion you choose. Just make a lady faithful, Lord and Mrs. Graceful. You know the living can be tasteful if we can all get together in a loving machine. What a beautiful dream. What we need is a great big melting pot, big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. Big enough to take the world and all it's got. Keep it stirring for 100 years or more. Turn out a coffee, call it people by the score. Coffee, call it people. Coffee, call it people. Coffee, call it people, yeah. Coffee, call it people, yeah. Coffee colored people by the score.
Muzej naivne umetnosti Lijanum iz Šida, osnovan zahvaljujući kreativnosti i viziji Ilije Bosilja, obeležava 55 godina od jedinstvenog događaja u istoriji umetnosti i u politici. Momenta kada je jedan umetnik, nakon gotovo 1000 naslikanih radova, morao slikajući pred državnom komisijom da dokaže autorstvo nad svojim delima. Motiv vodilja za ideju o ovoj izložbi jeste delo Krilata kraljica, nastalo pred komisijom, a koje se danas čuva u fondu muzeja. Pored ovog dela, na izložbi su izložena i analizirana ostala umetnička dela iz Bosiljevog opusa. Sa autorkom izložbe, Ivanom Bašičević-Antić, razgovarala je Mirjana Boba-Stojedinović.
Ilija Bašičević Bosilj, podsjetimo, bio je zemljoradnik iz Šida, kome je u velikom talasu nacionalizacije u Jugoslaviji oduzeto vlasništvo nad zemljom krajem 50. godina. Međutim, on je verovatno i pod uticajem formiranja njegovog sina, Dimitrija Bašičevića, istoričara umetnosti, osjetio potrebu da crta i potom slika. O povodu izložbe govori istoričarka umetnosti, dr. Ivana Bašičević-Antić, Ilina unuka.
Izložba se bavi aferom Bosilj, s obzirom da se prošle godine navršilo 55 godina od tog događaja i ideja muzeja je bila da na neki način izložbom obeleži taj događaj koji je do sada uglavnom isključivo teoretski obrađivan. Afera Bosilj odnosi se na taj veliki napad koji je bio, smatra se, jedan od najvećih u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti na Iliju kao autora, sa jasno izraženom sumnjom da je on uopšte autor slika koje su bile potpisane imenom Ilija i koje su u tom trenutku, kraj 64. kada afera počinje, zapravo već uvelike izlagane u svetu i doživele su priznanje kao nešto što je jedan autentičan likovni izraz. U tom trenutku njegov sin Mića Bašičević, kao istaknuti kritičar i pobornik novih, da kažemo, pojava umetnosti, bio je u sukobu sa akademskim moćnicima Krstom Hegedušićem i Miroslavom Krležom, Ljubom Babićem, znači ljudima koji su predstavljali, da kažemo, moć u tadašnjem svetu umetnosti i kulture. Hegedušić je lansirao aferu napisavši taj veliki naslov za novine, sumnjam da je Ilija autor. I ono što je bilo najbolnije u svemu tome, mediji su zdušno i beogradski i zagrebački nastavili taj napad sa najvećim i najtiražnijim časopisom Duga, čija je novinarka Gordana Majstorović upala u Ilijinu kuću u Šidu, tražila da uđe da vidi slike, tražila da vidi Iliju, upadala u bolnicu gde mu je otac radio i najzad došla do Ilije u Zagrebu gde on ležao sa povređenom nogom. čekajući svoju prvu veliku izložbu, izložbu u Galeriji studentskog centra u Zagrebu.
Celokupna hajka dobila je rasplet u formiranju komisije na nivou grada Zagreba, koju su činili arhitekta Vjenceslav Richter, profesor Zdenka Munk, kritičari Radoslav Putar i Matko Meštrović.
Oni su činili komisiju pred kojom je Ilija tog 18. februara 1965. trebao da sedne i da slika. Mirjana Gozdanović je u svom tekstu za novine zapravo najbolje i preciznije opisala taj moment u kom vi jednog čoveka terate da na jednoj stranoj teritoriji u momentu kad vi mu kažete on stvori nešto što je zapravo umetnost, što je nešto duboko lično i privatno. Ili je to dokazao naslikavši ne jednu nego dve slike koje su izložene na ovoj izložbi, ta druga je zapravo premijerno izložena, na kojoj Ilija pokazao da je autor, oni su izdali svoje mišljenje, da zaista ni ne sumnjaju. Za ovu izložbu svoju izjavu je dao Matko Meštrović, koji je još uvijek živ, da je zapravo žalosno bilo da su bili naterani da učestvuju u takvom događaju, jer on je sam lično bio fasciniran Ilijinom slikarskom imaginacijom i nikad nije sumnjao u autorstvo.
Sadašnje čitanje konteksta u kome se odvijao spor daje verovatno objašnjenje odakle su potekli animoziteti.
Kako se ispostavilo, kad gledamo iz današnje perspektive, te 1965. osnovanje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, tih godina završava se i najviše trajala i delovala grupa Gorgona. Znači, pojavljaju se nove tendencije. To su svi ti pokreti koji su zapravo ugrožavali tu, da kažemo, grupu akademskog moćnog establishmenta, koja se, da kažemo, najdirektnije komila zapravo samo na Iliju. To je bilo to neko bolno mesto, na neki način on je tu ispao žrtva u nekom mnogo većem procesu razrešavanja starih i novih dolazećih vrednosti umetnosti.
Obratite pažnju da je izložba dostupna samo do 31. maja u Muzeju naivne umetnosti Ilijanum u Šidu.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son. Cosas del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente. Mis angustias y esas palabras son como me gustas.
Ay, amor, ay, como me gustas. U operi i teatru Madlenijanum na velikoj sceni večeras će premijerno biti izveden mjuzikl Poslednjih pet godina njujorškog kompozitora Jasona Roberta Brauna. U režiji gosta iz Hrvatske Roberta Boškovića. Predstava prati ljubavnu priču između mladog talentovanog jevrejskog pisca i glumice koja se muči da izgradi svoju karijeru. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Pred publikom opere i teatra Madlenijanum jedan je nesvakidašnji mjuzikl za ovu scenu, brodvejski hit Poslednjih pet godina, koji je doživao i svoju holivudsku ekranizaciju 2015. godine, reč je o mjuziklu manjeg formata sa dva glumca na sceni i baletom. Posle operete Vesela udovica, reditelj iz Zagreba Robert Bošković ponovo režira u Madlenijanumu.
Ja nekako možda čak i volim reći da je neki dramski mjuzikl, nije komercijalnog smisla gdje su poznati hitovi, nego je napisan na način da svaka osoba na sceni može jako puno glumački i pevački dati, a pevački je nešto što je jako, jako, izrazito jako teško. Ali ono što je nekako najljepše od svega je da mislim da smo otvorili jednu novu vrstu pozorišta s ovim mjuziklom i još je jako lijepo što moram reći igrači, jer Milica Cerović je jedna nova snaga, nova energija divnih ljudi koji ovom mjuziklu daju nešto jače, nešto, usudio bi se reći, spektakularnije. I što svi pozivam je da je ovo mjuzikl za sve generacije. Da kad pogledate ovaj mjuzikl u kojem se radi o odnosu dvoje ljudi na sceni, je jako životan. I mislim da će se svi zapitati da li žive u četiri zida u stanu dobro, da li su iskreni prema svom partneru ili partnerici i da li to što radi u svom životu je dobro ili nije. A nećemo otkrivati što i kako.
Teško da se može zamisliti jedna opera, opereta ili mjuzikl u operi i teatru Madlenijanum bez Branislave Podrumac. Njen glas krasi svaku predstavu koju ona igra. Branislava ističe da je rad na mjuziklu posljednjih pet godina ipak bio nešto jedinstveno za nju.
A mislim da mi je ovo do sada najzahtevniji projekat. Zaista nikad se nisam susrela s ovim. Mislim da to kod nas nikad nije postavljen takav komad. Da su dvoje na sceni, a brodvijski je mjuzikl gde moramo da igramo, da pevamo, da glumimo, da, što se kaže, da, kao što kaže Dimitrije, da sve frca oko nas. Ima dosta tih tužnih scena, melanholičnih scena, ali ima i komičnih jako, tako da tu su naši dečaci, oni više imaju prostora da naprave tu neku komiku. U našem slučaju, naš lik, mislim da je ipak malo zahtevniji nego njihov, ne pevački, već glumački, zato što mi krećemo od tog nekog antiklimaksa u klimaks. Nama je posljednja scena treba da bude najbolja, jer ona kreće, ona priča svoju priču od završetka i ide ka početku njihove veze, a ono obrnuto, što je prirodnije da iz nekog klimaksa ideš u antiklimaks, tako da jako, jako je veliki zadatak, izuzetno je zahtevno, ali mislim da će ljudi baš dobro da reaguju na ovo.
Glumac Žarko Stepanov posle dužeg vremena ponovo se vraća na scenu opere i teatra Madlenijanu.
Jedan segment mi je posebno zanimljiv, a to je da ja manje dramskog teksta nisam video u životu. Sad kad dobijete tako nešto, to govori o ovoj muziciji, da nam je to sve i da iz toga zapravo moramo da napravimo priču. Ali, zahvaljujući dobrom, da kažem, prevodu, prepevu, to nam je mnogo pomoglo. I upravo kroz te songove mi smo izgradili taj odnos i ispričali jednu priču koja je, naravno, u kojoj će se mnogi prepoznati. Za četiri nedelje zaista napraviti, obično mjuzikli se rade dva i po meseca i traju po tri sata. Ovo je, ja kažem, jedan mali komad. Mislim da će publika uživati i da to kad već pričamo o muzici, da li su hitovi, da li nisu, mislim da će posle ove predstave mnoge melodije ostati u ušima publici koja bude došla da čuje ovu predstavu kao što je, ne znam, Šmul ili, ne znam, Moving to Fast i tako dalje.
Mjuzikal o ljubavnoj aferi braku koji su trajali pet godina u režiji Roberta Boškovića pod dirigentskom palicom Vesna Šouc i koreografiji Milice Cerović vredno su spremali Branislava Podrumac, Žarko Stjepanov, koji ste čuli, ali i Mina Ligorić i Dimitrije Cincar-Kostić. Premijera je u subotu, 15. maja, u starom terminu, u 19 časova i 30 minuta.
de temps en temps je suis l'arbre qui a fait le Mali être là pour couvrir les femmes tombées sur leur corps. La race humaine ici peut être infinie si elle s'appelle partir sur des sonnets de mortes. L'Afrique est dans les enfants et le monde est dehors.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za opuštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Eko.
U Niškom narodnom pozorištu održana je premijera predstave Heroj nacije po tekstu Ivana Lalića, a u režiji Spasoja Ž. Milovanovića, sa kojim je razgovarala koleginica Biljana Mijalković.
Vi ste napravili dramatizaciju i režirali komad. Šta je njegova osnova?
Heroj nacije, od kad se pojavio, dakle, od 2007. odnosno 2008. kad je imao pravi izvedbu u Zrenjaninskom pozorištu, pa evo do dana današnjeg ništa nije izgubio na aktuelnosti. Zapravo, komad koji govori o urušavanju društva, o urušavanju porodice, o tome da se ljudi vrlo lako naviknu na neku novu realnost bez razmišljanja šta i kako dalje. I gde mediji imaju posebno mesto u formiranju te paralelne realnosti, da tako kažem, sve do tog čuvenog Bodrijarovog simulakuma, gde zapravo ta paralelna stvarnost postaje stvarnost u kojoj mi živimo i koju prihvatamo kao nešto najnormalnije i nešto u čemu pristajemo da se krećemo.
Vi ste ovu predstavu radili za druga pozorišta. Koliko vam je to olakšalo rad, posebno što ste sada u svom pozorištu?
Da, ovo je treći put kako potpisujem ovu predstavu kao reditelj. Ta fascinacija ovim tekstom i ta činjenica da se zapravo ništa ne menja, da nekako uvijek se vrtimo u istom krugu ili barem posljednjih 15-20 godina nikako da izađemo iz tog začaranog kruga, je bio samo još jedan od razloga zašto smo uradili ovu predstavu. Svakako onaj manje poetični, manje umetnički razlog jeste da je to predstava namenjena našoj publici, predstava isključivo, predstava koja pokreće čitav niz pitanja i aktuelnosti, što je meni svakako olakšalo, zato što sam znao koji su kvaliteti komada, gde sam ja kao reditelj grešio u nekim ranijim postavkama, što je negdje glumcima pomoglo zato što su se osjećali sigurnije, zato što sam ja znao od početka kojim putem želim da idem i šta je to što želim da promenim u odnosu na ono što sam ranije radio.
Predstavu će videti i u drugim gradovima?
Tako je. Evo već su dogovorena gostovanja u Kraljevu, u Kragujevcu i u Leskovcu. Nakon toga pravimo malu pauzu, barem što se tiče ove predstave, jer kolega iz ove predstave vrlo brzo ide u Bugarsku, jer nastavljamo sa koprodukcijom na predstavi Čudo Svetog Đorđa.
Hoćemo li do kraja sezone videti još neku premijeru?
Čudo Svetog Đorđa trebalo bi da dođe krajem juna, dakle premijera je prvo u Plevenu. Očekujemo da bude premijera ovde u Nišu krajem juna. Nadam se da ćemo uspjeti da odigramo predstavu na otvorenom, zato što ta predstava prosto pruža mogućnosti da se igra na otvorenom. A zatim idemo u Arad, Skoplje i nadalje gde se ukaže potreba.
Hvala vam puno uspeha u tome i u ovoj premijeri.
Hvala vam.
It's easy to see things going wrong now. It's easy to wallow in a sad song. It's easy to cry over all that's gone now. But I believe we must carry on. I hear you saying our best days are past us. I've seen you walking through the rubble and stone. Yes, I know there's a list of disasters, but time's gonna soothe us all, so we might as well dance in the light of the moon. We might as well dance. We'll be leaving here soon. Might as well dance while the river is high. We might as well dance before you kiss me goodbye. The times are changing, tensions are rising, but fear can never be our guiding light. I'm not a fool, I know what hate's disguising, and only love can bring the will to fight. So we might as well dance in the light of the moon. Might as well dance. We'll be leaving here soon. We might as well dance while the river's high. Might as well dance before you kiss me goodbye.
Časova 47 minuta, U Beogradu pretežno vedro, 12 stepeni. Lepa tema ovoga jutra. Jozef Ziber, rođen 1920. godine u Vršcu, kao dečak mnogo vremena provodio je u cvećari gradskog parka, gde su kao baštovani radili i njegovi otac i stric. Rat je porodicu oterao u Nemačku, gospodin Ziber je postao univerzitetski profesor i potpredsednik Svetske asocijacije proizvođača ruža. Od ukupno 25.000 sorti, lično je stvorio čak 1.000. Jednu od njih je poklonio svom rodnom gradu. Ruža se zove Vršac i tako je ovaj grad jedan od retkih u svetu koji ima svoju kraljicu cveća. O tome govori Ildiko Nemet, predsednica društva ljubitelja gradskog parka u Vršcu.
Park su nekad održavali uglavnom ljudi iz grada, to su bili Srbi i Nemci. I jedan momak mlad sa svojih 16-17 godina ovde je počeo svoj rad u Vršačkom parku, u stvari u cvećari, u stakleniku. Došao, izbio je rat i kako je tako je, stigao je do Nemačke. On je završio tamo i studije, postao je praktično profesor, doktorirao je na ružama, postao je u stvari uzgajivač ruža, novih sorti ruža i imao je dve ruže s kojima nije znao šta da radi, a poželeo je da još jedan put vidi svoj stari kraj. Tada je ponudio da odaberemo dve ruže, jednu, jedna je bila crvena, druga je bila bela, pa bi je u opštini krstili kao vršačku ružu. To ima svoj, naravno, protokol kako se to radi. To smo i uradili, zahvaljujući rasadniku Topalovića iz Lipolista. On je poslao kalem grančice. Topalović je odgajio tu ružu i mi smo je posadili praktično tu u gradskom parku. Ovo, imamo jednu rondelu tih ruža i imamo dva reda u dvorištu katoličke katedrale, odnosno do ulice. I odabrali smo belu ružu kao simbol pomirenja, mira i drugarstva.
Grad koji ima svoju ružu, to je nešto što
je
stvarno.
Redko koji grad ima, jest, da. Redko. Na teritoriji Jugoslavije ima Josip Broz svoju ružu i ima Vršac svoju ružu. Znači, to je ovako jedan poseban, nikakav problem nije. Svaki put, svake godine mi se ljudi javljaju da li ima. Međutim, samom proizvođaču ovaj ruža se ne isplati da proizvodi 10-15 komada, jel? Onako će da proizvede, on će odraditi 50-100 komada, okalemiti i tako, ali pitanje je, ona je lepa, je visoka, mnogocvetnica je, visina je negde oko 80-90 cm, tako da tačno viri iznad ograde, recimo kod katoličke katedrale, tu za sad još dok imam snage, ja je orežem uglavnom svake godine, ovde održava komunalno preduzeće, ali ponekad ponestane, ovo ono trebalo bi da vidimo, možda da povedemo čak jednu akciju da vidimo koliko Vršćana bi želelo. Mi smo, kad je ruža proizvedena i doneta, paroh je naš dao i nekoliko primjerka, u stvari koliko su želili u pravoslavnoj eparhiji. Međutim, ne znam da li su posađene, su u kakvom su stanju, ne bih znala da kažem. Da li su tu, nisu tu i tako. Ali, kaže, mogla bi da se povede akcija pa da Vršćani, ako ništa drugo, mnogi ljudi i sade ruže ispred kuće, bilo bi lepo da posade žačku ružu i tako.
Da li znaju Vršćani, da. Znaju mlađi Vršćani za to?
Pa mlađi ne znam da li znaju, stari Vršćani znaju. Recimo tu opet od 50 godina, 40 nadalje, 40-50 godišnjaci pa nadalje oni znaju. Za vršačku ružu, ovi mlađi ne verujem to, jedino tako ako možda bi, kažem, trebalo i sa omladinom u školi pomalo porazgovarati, to ne bi bilo loše, jer oni koriste najviše ovaj park.
Je li ruža u opasnosti da nestane?
Pa ruža nije u opasnosti da nestane, dok god postoji i jedan komad, znači postoji mogućnost da se ona razvije, da se ona umnoži, znate. E sad, ne znam da li bi mi mogli možda u Vršcu da nađemo jednog proizvođača ruža koji bi svake godine nakalamio jednu desetak, petnestak ruža.
Ne, mislila sam kad sam pitala da li postoji opasnost, sad odjednom da se to tako zaboravi i tako, i prođe vreme i, kako da kažem, dođe vreme kad se toga više niko ne seća, ovo što je bilo negde, niko ni ne zna da je to vršačka ruža.
Da, pa to, ja sam u zadnja za ostavštinu u Vršačkom udruženju novog smo formirali, jel? Udruženje gradskog parka. koleginica koja je to vodila, ona je nažalost preminula. I baš sam sa gospodinom Maksom razgovarala kako bih voljela da to predamo nekom mlađem. I rekla sam da sam potpisala peticiju, čula sam za nju, potpisali su i svi moji ukućani, a pitao me da li imamo amblem. Pa možda bi ta ruža mogla da bude amblem ovog tog društva. Sad ste mi dali jednu ideju, pošto stvarno Vršačko parkovsko društvo nema svoj amblem, znači bilo bi lepo da ima svoj amblem.
Sa predsjednicom Društva ljubitelja gradskog parka u Vršcu, Ildiko Nemet, razgovarala je naša koleginica Aleksandra Vukićević.
Seem to have amnesia, just trying to remember the Berlin Wall. Some kind of new old ideology, a weird new psychology, but it's not for the benefit of you and me. No, no, no. Seem to have amnesia, trying to remember. But the Berlin Wall is some kind of new old ideology, running tandem with a weird kind of psychology. But it's not for the benefit of you and me. We were born to be free. 'Cause we were born to be free.
Šest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi u slučaju povlačenja KFOR-a i UMNIK-a sa Kosova i Metohije albanska vojska zauzela granice prema centralnoj Srbiji i da će generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga moliti da se to ne čini. Vučić je za televiziju Prva rekao da je Srbija petostruko snažnija nego 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, i vojno i ekonomski. Istakao je da će prosečna plata u Srbiji na kraju godine biti veća od 600 evra. Dodao je da je slučaj kriminalne grupe Veljka Belivuka završena priča i da je tužilac prezadovoljan dokazima. Srbija je izašla iz vanredne epidemijske situacije, ali je oprez i dalje neophodan. Krizni štab je predložio ublažavanje mera za frizere i organizatore stručnih skupova. Mogući su i festivali i kolektivna okupljanja od 21. juna ako se ispune uslovi. Stručnjaci ponavljaju da vakcinacija igra važnu ulogu u povratku u normalan život. Izraelska avijacija bombardovala je mete u Gazi rano jutros i snage Hamasa uzvratile su raketama na gradove u Izraelu. U Tel Aviv je stigao zamenik pomoćnika američkog sekretara za izraelska i palestinska pitanja Hadi Amr, kako bi posredovao u razgovorima o okončanju nasilja u Gazi. Od ponedeljka traju nemiri, a ova kriza je najveća od sukoba 2014. godine. Svečani čin ustoličenja patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji, drevnom sedištu Srpske pravoslavne crkve, odložen je do daljeg zbog epidemioloških mera koje su na snazi u južnoj srpskoj pokrajini. Saopšteno je iz kancelarije Svetog arhijereskog sinoda. Danas se završava prijavljivanje za novčanu podršku od 60 evra. Do sada se prijavilo više od 4 miliona građana, objavio je ministar financija Siniša Mali. Nikola Jokić nastavlja seriju odličnih igara pred start play-offa u NBA ligi. Noćas je zabeležio novi triple-double. U pobedi Denvera nad Detroitom 104-91 postigao je 20 poena uz 15 skokova i 11 asistencija za samo 26 minuta provedenih na terenu. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 19 stepeni do 23 stepena. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 995 milibara. Vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom 1 metra u sekundi. Bile su to vesti.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there.
It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
7 časova 2 minuta, slušate Novi dan, stigli smo do drugog dela naše emisije. U galeriji Zavičajnog muzeja Knjaževac, juče u petak 14. maja, promovisana je monografija i otvorena izložba dela magistra Dragoslava Živkovića, akademskog slikara poreklom iz Knjaževca, povodom 50 godina njegovog stvaralaštva. U galeriji Zavičajnog muzeja bila je i naša koleginica Tanja Živković, tako da ćemo čuti sve o detaljima koji su vezani za ovo kapitalno delo.
Promovisana je monografija i otvorena izložba dela Dragoslava Živkovića, predstavljena je i virtualna galerija ovog značajnog savremenog umetnika, a stvarno ne znam ko bi mogao bolje da govori o njoj od gospodina književnika i pesnika Dragana Jovanovića Danilova, koji je imao jednu lepu besedu koju je počeo rečima kada listate ovu knjigu kao da listate jedan dnevnik. Kakav je ovo dnevnik?
Pa evo, ja sam rekao da kada listamo ovu knjigu, kao da listamo neki intimni dnevnik sa nekim fotografijama, ima neku toplinu, vraća na vreme nekog zakasnelog srpskog romantizma, eto tako da kažem. Ono što me jako obradovalo i oradostilo jeste koliko Knjaževčani vole, cene, poštuju Dragoslava Živkovića. Vidim, tu stoje u redu da im on potpiše katalog. On je jedan tih, samozatajan čovek, potpuno posvećen svom radu, koji onako volterovski posvećeno obrađuje svoj slikarski vrt. Tako da je zaista za sve ovo vreme uspeo da ostvari jedno neverovatno delo. I ja sam u svojoj besedi rekao da ove slike više treba izlagati u nekim kućnim malim prostorima i da one zahtevaju intimnost nekih malih prostora, što zapravo i ovaj muzej i poseduje. Ima neku intimnost, neku toplinu, tako da ove slike ovde jako lepo izgledaju. I on ne samo da je sjajan slikar, nego je izvanredan i crtač i izvanredan akvarelista. I napomenuo sam te akvarele koje on radi. Niko ne radi na taj način akvarele. To su neki sfumatični akvareli u nekim muklim tonovima sive, bele i crne boje. A ne, nemaju taj neki sunčani karakter, nego su potpuno drugačiji.
Takođe ste i pomenuli da gospodin Živković ne slika ono što vidi spolja, već ono što je iznutra.
Pa jeste, on taj svet neki unutrašnji koji mi ne vidimo transponuje u svoju sliku, na svoje slikarsko polje. I on je slikar, figurativni slikar, jeli, slikar čije delo prati izvesne entitete nečeg fantastičnog, nečeg čudnovatog, čudesnog, tajanstvenog, zakoprenjenog, nečeg ezoteričnog, nečeg što je iza ovog sveta, i onda on to transponuje u svoju sliku na jedan zaista fantastičan način, budući da je on i odličan zanatlija. On je, još dok je bio na akademiji, zapravo bio predvodnik i mnogi su od njega učili. Učili su se tom slikarskom zanatu i on je uspeo da u svom radu spoji i izmiri tu jednu gotovo germansku posvećenost radu i tu jednu dionizijsku radost slikanja. To se vidi kod njega, ta dionizijska radost slikanja. Ali i neka smirenost, i te njegove slike imaju jednu toplinu, prosto duševnu jednu toplinu, jedno duševno ozarenje nas oblije gledajući te slike, i to je to neko likovno otelovljenje. Jer mislim, mi živimo u jednom vremenu digitalnom, znači ne više tehnološkom, nego digitalnom, tako da njegove slike nas ponovo vraćaju u ruci, toj manuelnoj i ručnoj procesualnosti, i na kraju krajeva tom likovnom otelovljenju bez koje ne može biti slike. Znači, on nije neko ko je avangardist, on to zapravo svojim bićem i svojom dušom nije. Avangarda nešto što jako brzo dosadi, što sama sebe dokida, a on naprosto bavi se svojom slikom, on je usavršava, on obrađuje taj svoj vlastiti vrt, svoje teme, i tako da kada pogledamo njegove slike, mi vidimo da tu nema nikakvih prevrata u njegovom radu. Sve nekako postupno ide, sve se nadovezuje. Ja sam rekao da su te promene kod njega kao na nožicama golubice, polako sve ide, ta neka evolucijska toplina postoji u njegovom radu.
Hvala vam.
Hvala vama.
O monografiji je govorio Miroslav Todorović, a o filmu i recenzent filma Milan Peca Popović. Publici se obratio i direktor Zavičajnog muzeja Knjaževac Milan Živković, kao i autorka projekta Milena Milošević-Micić, muzejska savjetnica i istoričarka umetnosti Zavičajnog muzeja, a ovu impozantnu izložbu svečano je otvorio predsjednik opštine Milan Đokić. Zaista je uživanje moje, jer sam se našla u ovom divnom prostoru i drago mi je ako smo prenijeli delić ove lepe atmosfere iz Zavičajnog muzeja Knjaževac i ja vas srdačno pozdravljam iz Knjaževca. It's everything about you that I like. You give me motion, give me butterflies. You open doors for me. So much to know, so much to care about. Oh, let them worry, let them figure it out. 'Cause I'm drinking and I'm thinking of you.
I'm thinking about you too.
I'm drinking and I'm thinking of you.
I'm thinking about you.
So fine there in your underwear. Hey baby, take it off, let's play truth or dare. Let's play that homing down and do my hair. 'Cause I do. Ooh, ooh. And I see the world is changed, I see it strange. But all that matters is that we
Radio Beograd 2.
U izdanju Beogradskog loma nedavno je objavljena poema pesnikinje dramske spisateljice i profesorke na Fakultetu dramskih umetnosti Milene Marković pod nazivom Deca. Sa autorkom je razgovarala Jovana Milovančević.
Ova priča o deci je data negde iz perspektive žene koja se ovde utvrđuje, pronalazi i traži negde u mnogim identitetima, ali je zanimljiv taj njen identitet majke koji u svojoj osnovi ima nešto i od te arhetipske mitske priče. Možemo li ovu ženu, ovo lirsko ja u ovoj vašoj poemi razumeti kroz jednu dublju mitsku potku?
majka jeste mitsko biće, to je prosto u postavci mitova i bajki je jedna od osnovnih tema i teza je rađanje, pošto prosto tu se radi o obnavljanju, a to je čak i u hrišćanstvu dosta bitno, pošto jedini način da se postigne određena vrsta večnosti je zapravo kroz decu. Tu postoji ta vrsta arhetipa, znači rađanje, obnavljanje, i to sad majka može biti predstavljena kroz prirodu, kroz smenu godišnjih doba, eto, setvu, a sva božanstva su na kraju krajeva imala neku vrstu veze sa obnavljanjem, a i bukvalno su postojale razne priče gde sada uglavnom majke odašilju od sebe svoj porod u svet i na neki način postaju najbitnije za stvaranje određene priče, mita, naroda, strukture koja naseljava određenu oblast. Ima još jedna stvar koja je arhetip u bajkama, mitovima, a i kod mene, a to je borba na život i smrt i mržnja među najbližima. Znači, prve osobe sa kojima vi želite da potpuno prekinete i da ih uništite da bi uopšte postali čovek su majka i otac. I o tome isto tako govore razne i mitovi i bajke, a toga ima i u Bibliji. Tako da, to je ovo što ste spomenuli sad inicijaciju. E sad, što se tiče poeme deca, tu je bukvalno, ja sam pisala o sebi kad sam bila dete i o moji deci. Jednostavno, došla sam u godine kada sam odlučila da mi je vreme da napišem poemu. Pisala sam je nekoliko godina. Odlučila sam da izađem sa tim, da već imam određenu distancu da mogu o tome da pišem.
Da se vratimo za trenutak na ovu mitsku, arhetipsku priču koja postoji ovde i u tom smislu o kome ste sada govorili. Čini mi se da sam negde pročitala da ste pričali o tome da je zapravo zadatak svakog mladića i devojke u svakoj bajci da se pre svega izbore sa onim najbližima, odnosno sa porodicom, te je porodica još jedna od važnih stvari vaše poetike uopšte, ali tu se uvodi jedan zanimljiv motiv koji je takođe motiv, čini se, svih mitova, a to je taj motiv i moment tragičnosti. Šta je ovde u osnovi ono što je najtragičnije? Ne u onom možda antičkom smislu, nego u onom najljudskijem, savremenom negde.
Pa vi imate to u svakom smislu, znači u antici bi se to isto sprevelo. Sad ću reći nešto što je manje više nezgodno, pošto je, ali obzirom da ako već pričamo o tome, ajde da pričamo do kraja, znači vi imate kod mene u raznim dramama, a i na kraju krajeva ovde u ovoj deci, motiv, takozvani motiv rađenja čudovišta. Znači, ja sam žena koja je rodila retardirano dete sa 20 godina. Tako da to jeste tragično i to može biti arhetipski i može da se na neki način sprovede i kao imanje živog čuda u životu i u čoveku. Znači, nešto što je zapravo učinilo mene i moju situaciju posebno. Znači, i na taj način sam ja mogla da kažem da zapravo pripadam nekoj priči koja je onostrana. Ja i čitavo moje pleme. Eto, to je. Mislim, otprilike toliko mogu da kažem o tome, znači ličnije neću ići.
Spomenuli ste i neke vaše druge drame. Tu je taj moment porodice u mnogima važan, ali moment porodice koji je ponovo u vezi sa tim, da kažemo, počeli smo o mitu i nekako sve vreme nastavljamo o tome, ali i sa tim folklornim, gde u stvari vaš tekst vrlo često ima te negde i direktne reference na neki folklorni predložak koji se negde potvrđuje, a negde se i dekonstruiše. I vi upravo, ono što je meni uvijek bilo zanimljivo u vašim dramama, da taj prostor unutra koji je negde u bajkama najčešće prostor svog, dakle kuća, se može razumeti kao telo čoveka, dakle onaj zaštićeni prostor, vaši junaci tu imaju, čini mi se, najveći sukob. I otuda ono, moramo se najpre izboriti sa najbližima, pa ćemo onda tek tako izaći u svet.
Pa sad tu ima dve stvari. Jedna je izboriti se sa najbližima, a druga je da u suštini nema ničega osim toga. Znači, to je između ostalog nešto što se tematski provlači kroz ovu poemu deci i što se tematski provlači kroz razne stvari koje ja radim u poslednje vreme. Jer ima jedna vrlo zanimljiva stvar, znači, kod ljudi koji su se izborili da nemaju nikakvu vrstu te, kako bih rekla, arhaične porodične strukture, ovo sad pričam prosto fenomenološki, sociološki, ne veze s umetnošću. Znači, ti isti ljudi na svaki mogući način to pokušavaju da naprave, znači, neku alternativnu i, da rekažem, artificijalnu porodicu, gde otprilike vladaju ista pravila. Znači, i opet se uspostavlja neka određena vrsta hijerarhije. Jedina razlika je što odavde ne možeš da odeš tek lako, odavde možeš lako da odeš. Tako da je to zapravo jedna sebičnija varijanta, jeli, zajednice, i na neki način potrošnija. I sad, da ne spominjem više tu reč porodica, znači, to je nešto drugo, ali da bi ti postao čovek, a kad kažem čovek, ja to mislim i na žene i na muškarce, to je prosto izraz, da se odmah objasnim, ti moraš da se izgradiš, znači da budeš u određenom smislu nezavisan i da budeš u određenom smislu dovršen. Znači, to je ono, da ne brkamo, da ne ispadne da sad pričamo nešto, ne znam, individualizmu ili ovom, znači pričamo zapravo o tome da se razviješ to. Vaše pitanje je bilo oko folklora. Pa folklor je meni bio zanimljiv uvek pre svega zbog jezika. Znači, u vreme kada sam se ja već počela malo neartikulisano, ali da budem svesna da imam određen dar i da mi je budućnost umetnosti, tu sam dosta bila, devojčica sam bila, jako puno sam čitala, ja sam naišla na nešto što se naziva poetska fantastika. I sad u toj poetskoj fantastici stalno sam sedla po bibliotekama i neke od tih knjiga su imali i moji u kući, znači tu je bila sad poetska fantastika, pa ste imali sada, ne znam, francusku, poljsku, englesku, nemačku, Hoffmana i tako dalje, pa imali ste američku onu horror fantastiku koja iz 19. veka, i u svim tim fantastikama se je postojalo, pored te romantičarske struje, jedna folklorna struja, znači naročito u ruskoj fantastici, koja mene bila strašno fascinirala, znači ne samo kroz teme koje su bile sada. Vi imate tu, naravno, deca to su nekad imali lektiri Gogolja i vi, ali pored vi, a vi imate jako puno tu stvari. Tako da je ta vrsta jezika, to su bili fantastični prevodi, to je bila prosveta, ja mislim. Ta vrsta jezika meni je ostala ucrtana kao nešto što je zapravo za mene, pa bilo neko otkrovenje, nešto čudesno. Znači, ti odjednom, jer je ta vrsta folklorne te fantastike imala u svojoj rečeničnoj konstrukciji čulno, taktilno, slikovit prosto naboj.
znam još da stanem sam pred sobom iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Meni u vašem jeziku zanimljiva jedna druga stvar, to je da je on pored toga što, kao što mnogi govorile, vrlo često eksplicitan, vrlo često ogoljen, na nekim mestima se može reći i da je svakodnevan, ali u isto vreme on vrlo često iz te jedne eksplicitne forme prelazi u onu metafizičku i to se menja negde na nivou samog stiha. Koliko vam je bilo važno da uspostavite i koliko je bilo teško uspostaviti u stvari takav jezički kod koji je prepoznatljiv danas?
Pa, evo, pričali smo o folkloru, tu ima još jedna struja, to je sad struja naše epske poezije koja je na mene uticala. To je prosto racionalna stvar, znači vi to imate u jezičkom i u kulturnom identitetu i vi iz toga crpite. Znači, šta ćete da radite? Hoćete li imitirati nešto? Imate jedan lažan sklop rečenice, jednu zapravo metriku koja ne prebacuje, mi kažemo u ovim našim izvođačkim delatnostima, znači neko je prebacio rampu, neko nije prebacio. To se isto dešava i sa poezijom. I što se tiče ovoga što vi nazivate eksplicitnim i svakodnevnim, to naravno ne kažem vama, ali meni je to nekoliko puta se desilo da krenem da objašnjavam da je te vrste izražavanja bilo u starom Rimu, pa onda u srednjem veku i da to onda nabrajam ko je sve koristio tu vrstu jezika. Međutim,
ali ja mislim da se to ne govori negativno, nego mislim upravo u tom smislu odnosa prema toj repetativnosti, toj ponovljivosti, tom folklornom, negde ritualnom donekle, da.
Naravno da, nego ja govorim ovo kad mi kažu nešto negativno, pa onda su uvek imam tu jednu misao kao ne kažem vam, imam tu misao kao ja, ne, evo ga, svakodnevni jezik. I ostalo mi je jedna ta mala patnja kada sam počinjala, pa onda bi išla ta jedna rečenica uz mene, evo, piše poeziju, kaže, koju svako može da napiše. To verovatno ta žena nije mislila ništa negativno da napiše, nego onako baš sam simpatična. Znači, između ostalog, ja sam izrazito, za mene u raznim periodima života, znači to pisanje je bilo pitanje života i smrti. Prema tome, jako mi je bilo bitno da tu budem najbolja. I dosadno mi je ako ne eksperimentišem. Znači, to što ste me pitali zapravo, ono što je suština vaših pitanja, da li je teško, da li nije teško, kada je poezija u pitanju, meni nije teško. Znači, meni je teško da napišem često ovo od čega zarađujem za život, pa sad treba napisati, ne znam, stotinak strana i više nekog scenarija ili 500 strana nekog scenarija za seriju, pa onda to pišeš jednu, drugu, treću, petu ruku i to je lepo. A ovo je neki način moj poziv i smisao, prosto spisao, to je ono što ja jesam i nije mi teško. To je zapravo groteska, znači koja je u konstantnom, nešto što je u konstantnom preobražaju. Taj preobražaj se prikazuje na jedan način koji je eksplicitan.
Ima u tome nečeg čak pomalo kad smo sada sa uzorima vašim nečeg i onako bahtinovskog, onog što u stvari čoveka spušta skroz negde na dno da bi ga uzdigao najviše. Važno je, vidim da ste negde i pričali o tom avangardnom nasleđu u smislu možda dekonstruisanja forme, recimo eksplicitno negde u jeziku i nešto romantičarsko, možda pre svega u tom stalnom agonu i toj stalnoj protivrečnosti koje se dešava u vašim likovima. Koliko vam je to, da danas bi se reklo, neoromantičarsko iskustvo, jel, u ovom savremenom smislu bilo važno?
Pa, znate šta, vi ste sad ovo toliko lepo rekli ste bolje od mene. Znači, tu su sad odvojene stvari. Znači, u poeziji je da se izrazi nešto, ti si vrškom pun nečega i sad to treba da izraziš. I onda delješ to kroz reči i tu suštinski ja ne razmišljam, ne artikulišem ovo o čemu vi pričate. Znači, ja sam tek sada sposobna da kada nešto krenem da pišem, da odlučim da ću to pisati u tom metru, u tom stilu i da onda to polako, potpuno, znači budem svesna od početka do kraja teme, ideje kada pričam o poeziji i to sam prvi put uradila u ovoj poemi deca. Međutim, kada su u pitanju drame, to je potpuno drugačiji princip, na neki način da bi stvar bila izvodljiva, kreće se od priče. Na osnovu teme ideje kažem, aha, ovo će da bude sada nešto što ima veze sa romantizmom, pa je sad moja drama Deca radosti ima direktno veze s tim, Sturming Drang, život je umetničko delo i tako dalje. Pa onda kažem, aha, moja dama Pretučni Milutin, to je sad groteska, evo ga Bahtin, znači karnevalizacija, zapravo meni ideološki često bio blizak Bahtin u tom jednom mom koketiranju sa da se, ne znam, ukinu sa anarhosindikalizom, ja, pa sad da se ukinu svi autoritarni. Ja nemam veze sa tim, ali često se poigravam i u raznim dobima života su mi bile privlačne razne stvari, pa onda ne znam, evo ga, aha, Livada puna tame, to je već sad nešto što može više da ima veze sa nekom sad simbolikom, pa smo to sad već u ovim što su ponu vratili hrišćanstvo na početku 20. veka. Mislim, i to su sve struje kroz koje ja idem, a trudim se da sve vreme unutar toga postoji neki jezički sklop koji ja nudim. I don't know.
postoji jedna mnogo lepa rečenica, sad ću je možda parafrazirati, koju ste nekad rekli, a to je da negde naša kultura počiva na tri kulturna arhetipa. Jedan je, kako ste rekli, onaj koji igra u kolu sa smrću, Kraljević Marko, plemeniti Banović Strahinja i mračni Maksim Crnojević, čini mi se da ste njega naveli. Pa u kontekstu ovog današnjeg vremena, ne znam koliko je zahvalno pričati o tome, koji arhetip negde najviše funkcioniše od njih trojice, jel?
Najviše funkcioniše Kraljević Marko.
Da.
Što je sasvim u redu, pošto ne bi ja to umela baš da objasnim zašto je to tako. Uopšte nije bitno da ti modeli funkcionišu, bitno je da oni postoje. Znači, postoji vrlo veliki problem sa ljudima koji se trude da potiru neku vrstu identitetske priče. Znači, vama identitetska priča ne služi da bi vi sad bili bolji od nekog drugog ili drugačiji, ili da bi rekli kao mi smo ovi drugi su onakvi. Znači, isto tako svako može da ima nekoliko identitetskih obrazaca ukoliko mu je takvo poreklo, to uopšte nije problem. Identitetska priča koju čovjek odabere služi tome da se, onom o čemu smo pričali, najpre da se postane čovjek. Znači, to je biti herojem, neko ko je uspeo da se izbori sa poretkom koji je nepravedan i postoje čovjek. Znači, tome to služi. I insistiranje na tome da to ne postoji, da se to ukine i da to sada služi nekim drugim svrhama koje nisu plemenite, je zapravo, šta si onda ti? Ti si onda nekakva neka, kako to da kažem, sad sam trebala da kažem nešto što onako nije za javnost, znači jedna crevna masa, mislim, koja ima nekoliko otvora i koja može da izgleda lepše ili manje, da živi lepše, ružnije, da živi duže ili kraće, u većoj ili manjoj udobnosti, ništa drugo.
A koliko je u tom smislu pozicija heroja možda danas u onom najnegativnijem mogućem smislu prokazana? Vaši junaci vrlo često nastupaju, govore i nalaze se negde najniže na društvenoj lestvici i upravo sa tog dna negde, tog egzistencijalnog limba, progovaraju zapravo o važnim stvarima i sebe samih i svet oko njih. Mogu li oni biti ti savremeni heroji? Zašto je ta pozicija herojstva toliko obrnuta?
Pa ne, to što kad je herojstvo u pitanju, mi smo pričali sad o identitetu, odnosno o tim epskim likovima koji su vrlo značajni, koji ste spomenuli, o tome što sam rekla vezano za Maksima Crnovića, Marka Kraljevića i Banu i Strahinju. To je jedna priča. A što se tiče mojih likova, to sad nema veze. Znači, niti nešto što sam ja napisala ima veze sa tim. Znači, ja sam napisala Zmaje ubice na tom talasu, i razne neke druge stvari, sad sam razne pesme na tom talasu. Međutim, suštini svoje, ja sam žena koja je alternativka, znači u određenom smislu koja ima razne identitete, međutim ja ne mogu ići tamo gde je više ljudi. Znači, čim postoji nešto što je pravilo i gde postoji neki gazda, ja tu ne mogu. Znači, ja imam taj identitet srpski, imam identitet i pravoslavni, ali ne idem u te grupe, prosto to je sada nešto što ima veze sa karakterom, nego u suštini kažem da je zapravo jedan od isto mojih bitnih tih sistema vrednosti alternativan. Što znači da su moji likovi marginalci. Sad bi anglosaksonci bi rekli luzerima, da to je jedna podela koju ja u principu ne priznajem, jer ona je dosta onako površna. Oni su antiheroji. A u današnjem svetu šta, ne znam šta je herojstvo. Znači, u suštini je to borba za pravdu i istinu bez obzira na sve.
Da li je to nepristajanje možda donekle herojstvo? Ta sloboda, ne, to davanje sebi slobode?
Sigurno je nepristajanje. Da. Sigurno je nepristajanje i bilo šta što, što liči na oportunizam ne može biti herojstvo. Naravno, veliki deo čovečanstva mora da bude oportuno, to je potpuno prirodna stvar, ali govorim sada, ne govorim o svakodnevnim malim herojstvima, što je potpuno druga stvar. Znači, u svakom trenutku vi imate nekoga ko čini velike podvige za drugo. Mi sad pričamo malo više u sferi kulture, umetnosti, tako, fenomenološki pričamo. Znači, nezavisnost i nepristajanje, konstantno preispitivanje, borba za istinu i pravdu jeste jedna vrsta herojstva i ima sigurno takvih ljudi. Za mene to uvek značilo da se nema gazda. Mm-hmm. To je jedna ovako vrlo infantilna izjava, ali tačna. Sad to možete da stavite na, kako bih rekla, privatan plan, na lični plan, na porodični plan, na državni plan i na civilizacijski i na kraju krajeva, da.
Da, i da kažemo nešto o tom patriotskom, rodoljubivom, ne znam koliko su to prave reči, ali verovatno jesu, u kontekstu vaše poezije i drama. Govorite često o otadžbini kao tom mestu identiteta. To se iščitava iz vaših pesama, drama. Spomenuli ste Zmaje ubice, tu je i Žica, svi znamo na pamet otprilike Malenu Banjsku i tako dalje. I kada se govori o tom rodoljubivom pesništvu u savremenom kontekstu, najčešće se vaša poezija u stvari uzima kao nekako mera vrednosti. Šta biste vi rekli da je danas važno da rodoljube, vi ste između ostalog i dobili ono nagradu Filip Višnjić za rodoljubivu poeziju. Šta je važno da rodoljubiva danas poezija ima i da li je važno da ona, ponovo da se vratimo jeziku, bude u tom jednom jezičkom savremenom ključu i šta mora li da ima taj antagonizam? Negde ste isto rekli zemlju, ne znam, i volim i mrzim zato što je zemlja majka. Dakle, ali opet je volim jer je majka, tako?
Pa ja imam, znate, razne identitete što se tiče identiteta. Ja imam identitet koji se bazira na mojoj velikoj heroju mog života, Lemiju iz Motorheada, koji kaže born to lose, live to win. Znači, i sad mogu da idem da pričam razne stvari. Međutim, ovo što je vezano za rodoljublje je prosto se meni desilo, znate, nisam ja uopšte pre 30 i neke godine razmišljala o tim stvarima uopšte. Meni se, znači, to desilo i desila mi, sa Verom sam imala i ranije susreta, to je isto kod mene bila stvar spontana. I pojma nemam, znači, šta treba da ima rodoljubivi pesnik, niti ja bilo kakve veze imam sa nekim ostalim rodoljubivim pesnicima.
Da,
niti
da,
me to zanima. Mm. Znači, ja samo govorim ono što osjećam. Znači, ja sam samo u datim trenucima progovorila ono što sam osjećala i to je moj narod prepoznao i oni su u tome uživali, saosećali, a neke sam iznervirala. Ne samo moj narod, nego i drugi isto tako. Jer vi sada možete uzeti neku rodoljubivu pesmu nekog drugog naroda i osjetiti iste emocije. Jer to nije, znači, to je primarna ozbiljna, autentična emocija. Znači, to nije sada usmereno protiv nekog ili nečega. Znači, govorim kod me, inače, u svim tim velikim i značajnim stvarima tog tipa koje sam pročitala. Znate, znači, postoji nešto što se naziva duh.
Ne znam hoću li sada upotrebiti možda previše tešku reč ako kažem da u vašim delima ima dosta nečeg fatalističkog, a i u onome što pričate i sada ovde i inače. A negde ste govorili o tome kako u stvari samo fatalisti razmišljaju o tome kako će izgledati taj bolji svet i da li ono uopšte postoji. Razmišljate li vi kako će izgledati taj bolji svet?
Stalno razmišljam kako će izgledati taj bolji svet i nisam sigurna, uopšte vrlo, vrlo, stvari se toliko brzo menjaju. Mi živimo u tako jednom brzo vremenu da, na primjer, pre 5 godina ja nisam mogla da verujem da će se sad odvijati određene stvari. Tako da apsolutno ne mogu imati suvislu misao da sad ja vam kažem kako bi trebalo da izgleda takav bolji svet, jer se to je velika nepoznanica za mene i mislim da je to pitanje sada za neke ozbiljne naučnike koje se bave i tim prirodnim i humanističkim naukama. Znači, da, to je ozbiljno pitanje. I ne znam šta znači to bolji svet. Jer, jer ono što je za mene bolji svet, za nekog drugog nije bolji svet. Znači, sve je pitanje perspektive. A to jeste moje mišljenje, da samo fatalisti i mračnjaci zapravo razmišljaju najviše o neposrednoj primjeni plemenitosti, dok ovi drugi najviše razmišljaju o to, o zapravo nečemu što ja u osnovi nazivam, Gogol je to nazivao, odnosno Nabokov, pošlizam, na elementarna prostota malograđanština, blagoutrobije. Vi imate i umetnike koji su pripadnici toga nečega. Neki su čak i veoma cenjeni, osim što ih mi fatalisti ne cenimo. Fatalizam zapravo za mene znači samo da ja sve posmatram strašno ozbiljno i do kraja. The road is long and swimming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been emptied, it seems. I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed. All your favorite records and all the books.
Zoran Simjanović je za sobom ostavio 11.000 minuta muzike za 69 filmova, 66 televizijskih serija, 50 animiranih filmova i 500 televizijskih spotova. Rečeno je na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, povodom smrti tog kompozitora, koji je, kako je ocenjeno, neraskidivi deo našeg muzičkog obrazovanja. Vladimir Đudović.
Na bioskopskom platnu u svečanoj sali kinoteke veliki crno-beli fotoportret, ispisano ime i prezime Zoran Simjanović i dve godine, 1946-2021. Između te dve godine je čitav jedan ljudski vek te jedna blistava karijera najvećeg kompozitora u jugoslovenskom i srpskom filmu. Dokumentarni, igrani, animirani, reklamni filmovi, njih gotovo 70, više pozorišnih predstava, televizijski filmovi i serije, broj 50, mjuzikli, show programi, radijske drame i emisije uz rock'n'roll kojim se bavio u mladosti stoje kao legat Zorana Simjanovića. Od njega se prostio direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Kada bilo ko od nas pomisli na neki naš veliki film, pre nego što pred očima vidimo sliku iz tog filma, mi čujemo muziku koju je komponovao Simke. Veliko je zadovoljstvo čuvati toliko važnih i vrednih filmova u koju je svoju dušu utkao Simke. A on je to zaista uradio. Ne postoje reči kojima možemo da opišemo značaj koje je taj čovek ostavio ne samo našoj kulturi, našem filmu, našoj umetnosti, već zaista i evropskoj i svetskoj.
Još za života je Zoran Simjanović svoj celokupni opus sistematizovao i pripremio za generacije koje dolaze. Više desetina kompakt diskova, više od 11.000 minuta muzike je za ostavština Simjanovića sledećim generacijama kompozitora, ali i publike. Prijatelje se emotivno setila i glumica Tanja Bošković.
Za vas, koji ste ga sigurno poznavali, nema tajni. Kad je Simke u pitanju, ono što ja želim da kažem je, lako je Simke tu. Lako je Simke tu kad je bio voljen, tako jako voljen, i kad je imao koga tako jako da voli. Lako je našoj kinematografiji, nju je Simke suštinski potpuno odvojio od zemlje i pretvorio u nešto drugo. To je divno. Lako mu je čak i bilo umreti, čini mi se, zato što je znao da je besmrtan.
Zoran Simjanović je imao svoje režisere, ili u njihovoj verziji Simke je bio njihov ekskluzivni kompozitor. Za sve svoje filmove Simjanovićev talenat je koristio reditelj Goran Marković.
On u stvari je, kao svi veliki kompozitori primenjene muzike, je imao ideju da filmska muzika ne sme da se čuje uopšte. Ona ne postoji. Ne postoje samo filmovi. I ukoliko se sećate muzike, to nije dobra muzika. Prava filmska muzika je za njega bila nešto što je deo priče. I on nikada nije odvajao priču od muzike. Mislim da je njegova muzika ušla u sve naše živote, da toga nismo uopšte ni svesni. I da je to zapravo ono čemu je on težio. On je želeo da ostavi svoju muziku, to je svoju dušu, neprimetno, nepotpisano, a ipak stalno prisutno.
Za kraj podsjećanje. Zoran Simjanović je preminuo 11. aprila od virusa COVID-19 i sahranjen je 16. na Novom groblju u Beogradu.
Stigli smo do kraja našeg jutarnjeg vikend magazina Novi dan. Muzički urednik Jelena Živković, a u studiju Radio Beograda 2 Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan.